Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima u gradu Beogradu i širi okolini i danas pričamo o Bogorodičinoj crkvi Ružici, u kojoj se nalazi čestica moštiju Svete Petke i čestice moštiju Svete Eleftirije, Svetog Pantelejmona i Svetog Haralampija. Čestica moštiju Svete Petke doneta je 1950. godine iz manastira Petkovice i glavna je svetinja u Bogorodičinoj crkvi Ružici na Kalemegdanu, započinje Novo Tomić. Svakog petka u Ružici se služi liturgija, čita kanon Svetoj Petki i celivaju njene svete mošti, a istog dana popodne se u kapeli Svete Petke služi večernje, čita kanon i ponovo iznose njene mošti. U oltaru crkve čuvaju se čestice još tri svetitelja. Čestice moštiju, Svete Eleftirije, Svetog Pantelejmona i Svetog Haralampija. Dar arhimandrita Serafima iz Odese uručen 1944. godine. Naravno predanje koje beleži Tomić kazuje da se crkva Ružica posvećena rođenju Presvete Bogorodice i prvobitno nalazila tu gde je danas. Verovalo se da ispod njenih temelja prolazi voda obližnjeg izvora Svete Petke. Predanje također kazuje da su sestre Ružica, Marica i Cveta na prostoru Beogradske tvrđave podigle svaka svoju crkvu zadužbinu, pa otuda današnje ime ovog hrama, koje se pominje i u narodnoj pesmi Dioba Jakšića. Bogdan uze gornji kraj od grada i Ružicu crkvu nasred grada. Vuk Karadžić uz ove stihove daje napomenu da ta crkva i sada stoji u donjem gradu, ali ne služi, nego Turci u njoj čuvaju barut. Poznato nam je, beleži Tomić, da je u doba despota Stefana Lazarevića u donjem gradu postojala velika i značajna crkva, ali ona nije bila na mestu današnje Ružice. Možda je tu staru mitropolitsku crkvu narod nazivao ovim imenom, a današnja Ružica osveštana je, kako piše na spomen ploči sa desne strane ulaznih vrata, 1. oktobra 1925. godine, pošto je temeljno obnovljena jer ju je švapska vojska za vreme Prvog svetskog rata srušila i opljačkala. A koju je i kada podigao tu prethodnu crkvu Ružicu, podno Zindan Kapije, nije nam pouzdano poznato. Iz jednog starog dokumenta saznajemo da je izgrađena odmah po oslobođenju Beograda od Turaka i to samo za 10 meseci, beleži Tomić. Današnji ikonostas u crkvi Ružici naslikao je jeromonah i ikonopisac Rafailo Momčilović, koji je nastradao od ustaša u Drugom svetskom ratu kao iguman manastira Šišatovca, a kanonizovan je 1999. godine i unet u imenoslov svetih srpskih pravoslavne crkve kao sveštenomučenik, završava Tomić.